та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан Австрали цуваа монголчуудаа тэгэхээр 2025 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн Австралид хэд хэдэн чухал шинэ хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэхээр байна. За эдгээр өөрчлөлтүүд та бидний амьдралд ямар нөлөө үзүүлж болох талаар энэ удаад хамтдаа сонсъё. Ажлын байрны шинэ хуулиудаас эхлээд нийгмийн халамжийг нэмсэн зэрэг 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн гол өөрчлөлтүүдийг энд тайлбарлан ярилцуулна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За хамгийн эхлээд анхаарал татаж байгаа нэг хуулийн өөрчлөлт бол цалингийн хулгайтай хуулиар тэмцдэг болж байгаа юм. Ажилчдынхаа цалинг санаатаагаар дутуу бодсон ажил олгогчид 1-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүгийн хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй байна. Хөдөлмөрийн хуулийн цорхойг хаах шинэчлэлийн нэг хэсэг болох энэхүү цалингийн хулгайн тухай хуулийн дагуу компаниуд дутуу олгосон цалингийн хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлсэн эсвэл дутуу цалинг тогтоох боломжгүй бол $700,000 торгох боломжтой юм байна. Харин хувь хүмүүс 10 жилээр шоронд хоригдож $15,000 торгул төлөх ёстой болно. ADF гадаадын иргэдэд нээлттэй боллоо. Australian Defence Force буюу ADF монголоор Австралийн батлан хамгаалах хүчинд Канад, Их Британь, Америкийн нэгдсэн улсын оршин суугчид илссэн тохиолдолд Австралийн иргэншлиг илүү хурдан хянж үзэж шийдвэрлэх боломжтой болж байгаа юм байна. За өргөдөл гаргагчид нь өргөдлийг гаргахаас өмнө Австралид дор хаяж 12 сар амьдарсан байх ёстой. 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү өөрчлөлт 2024-25 оны санхүүгийн жилд 350 хүнийг татахаар төлөвлөж байгаа. ETF-ийн тоог нэмэгдүүлж өргөдлийн тоог өсгөх төлөвтэй байгаа юм. Амжилттай өргөдөл гаргагчид 90 хоног ажилласны дараа иргэншил авах боломжтой болно. Шинэ Зеландчууд 2024 оны 7-р сараас хойш ETF-д илсэх боломжтой байсан юм аа. За нийгмийн тэтгэмжийн индекс жүлт бас эхлэж байгаа. За 1 сая гаруй австралчууд тэр дундаа оюутнуудын Central Link-ээс авдаг тэтгэмж нэмэгдэхээр байгаа юм. Youth Allowance болон A-Study тэтгэмж нь 2-7 оногт $30.60 хүртэл нэмэгдэнэ. За AB-Study тэтгэмж авдаг бол ялангуяа мастерын болон докторийн зэрэг хамгаалж байгаа оюутнууд 2-7 оногт $54 нэмэгдэл авахар байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгодог тэтгэмж 2-7 оногт $30.10 нэмэгдэнэ. За орлогын хязгаарууд мөн нэмэгдэх бөгөөд энэ нь хүмүүсийн тэтгэмж хасагдахгүйгээр илүү орлого боломжийг бүрдүүлэх юм. За Австралийн пасспортны хураамж нэмэгдлээ. За 1-р сарын 1-ээс эхлэн стандарт 10 жилийн хугацаатай Австралийн пасспортын үнэ $412 хүрнэ. Энэ нь 2024 оноос $14 нэмэгдэж байгаа гэсэн үг юм. За ингэснээр Австрали улс дэлхийн хамгийн үнэтэй пасспорттой гэсэн статусаа бэхжүүлж байгаа юм. Дебит картын нэмэгдэл хураамжийг хориглож байна. 1-р сарын 1-ээс эхлэн австралчууд Австралийн татварын алба болон Service Australia зэрэг холбооны агентлагуудад төлбөр төлөхдөө дебит картын нэмэгдэл хураамжийг төлөхгүй болж байна. Илүү өргөн хүрээнд нэмэлт хураамжийг 2026 оны 1-р сарын 1-ээс гэхэд улсын хэмжээнд хориглохоор байгаа юм а. За мөрөөдөд тоглоомын хохирлыг бууруулах нэгэн арга хэмжээ авч эхэлсэн. Шинэ өмнөд үеэс мужид зочид буудал болон мөрөөдөд тоглоомын газраас 5 метрийн зайд бэлэн мөнгө авах автомат мөнгөний машин байршуулахыг хориглож байгаа юм. За мөн тоглоомын өрөөнөөс болон орох хэсгүүдээс энэ машин харагдахгүй байх ёстой. За нэмж дуртахад тоглоомын талбайн тэмдэглэгээ нь ATM эсвэл ор хаалганаас харагдахгүй байх ёстой юм. За байгууллагууд цагуурын өөрчлөлтөнд оруулж байгаа нөлөөлөлд заавал тайлагнах ёстой болж байна. 1-р сарын 1-ээс эхлэн Австралийн томоохон бизнесүүд болон санхүүгийн байгууллагууд шин зохицуулалтын дагуу жил бүрийн тогтвортой байдлын тайлангаа бэлтгэх шаардлагатай болно. Энэ нь хүлэмжийн хин хариуцлагыг сайжруулах зорилготой. За эхлэл түвшний ажлын ангилалд өөрчлөлт оруулж байна. За entry level ажлын ангилалд зарим шинжилэл хийлээ. Тодорхойлолт болон доод цалингийн шаардлагыг өөрчилж байгаа юм. За сургалтын болон танилцуулгын хугацаанд зориулсан entry level ангилууд 6 сар хүртэл хязгаарлагдж байгаа юм байна. Энэ хугацаа дууссаны дараа ажилчид илүү өндөр ангилалд шилжих ёстой. Энэ нь тэдний үзүүлсэн ур чадвараас хамаарах юм. За ингэснээр ажилчдыг доод ангиллаар ажилуулах явдлыг багасгах болно гэж үзэж байгаа юм байна. За инженерийн чулууг хориглож байгаа. Галт угааны тавилгад түгээмэл хэрэглэгддэг. Инженерийн чулуун тавцан хавтанг импортлохыг хориглох шийдвэр шинээр хэрэгжиж эхэллээ. 2024 оны ихээр инженерийн зориултай чулуун тавцан хавтанг үйлдвэрлэх, нийлүүлэх, боловсруулах, суурилуулахыг Австралид хоригдсны дараа энхүү импортлохыг нь хориглож байгаа юм. Галт угааны тавцанд ихэвчлэн хэрэглэгддэг энэ материал нь захуурийн тоосыг агаарт дэгдээж ууршигны хүнд өвчин үүсгэдэг. За энэ төрлийн өвчлөл нэмэгдэж байгаа учраас энэ шийдвэрийг гаргажээ. Гадаад оршин суугчдын капиталын ашгийн хамгаалалтын дүрэм. За одоогоор Австралийн оршин суугчид татварын зорилгоор амьдарч байгаа хүмүүс үл хөдлөх хөрөнгө зарахдаа 750 мянган доллараас дээш үнийн дүнтэй үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтаас 12.5% суутгуулахгүй тулд төлбөр тооцоо хийхээс өмнө худалдан авагчид зөвшөөрлийн гэрчилгээ гэдэг зүйлийг олох ёстой байдаг. За харин энэ он гарснаар суутгалын хувь хэмжээ 12.5%-аас 15 болж нэмэгдэж, за 750 ам долларын үл хөдлөх хөрөнгийн босхийг арилгаж бүх үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтад суутгалын дүрэм үйлчлэхээр болжээ. Central Link-ийн эмнэлгийн чөлөөлөлт. Central Link Medical Exemption-ийн хамгийн дээд хугацааг 13 сар байсныг 24 болгож байна. За энэ өөрчлөлт халамж авдаг бүлэгт хамаарах бөгөөд өвдсөн, гэмтсэн, ажиллах боломжгүй эд эрүүл мэндийн чөлөөлөх хуудас авахын тулд эмч рүү олон удаа явах шаардлагагүй болж байна гэсэн үг юм. Австрал дотроос оюутны виз мэдүүлэхэд дараах өөрчлөлт орсон байна. Оюутны визний шин дүрмээр дотоод дах өргөдөл гаргагчид өргөдөл гаргах үедээ бүртгэлийн баталгаажуулалт буюу confirmation of enrollment-ийг шаардах болно. Энэхүү өөрчлөлт нь олон улсын оюутнуудын хичээл сурлагад илүү тодорхой хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг баталгаажуулж байгаа юм. За энэхүү enrollment байхгүй бол өргөдлүүдийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох юм байна. За closing the gap буюу эмийн тэтгэмжийн хөтөлбөрийг өргөжүүлж байна. За closing the gap эмийн тэтгэмжийн хөтөлбөр буюу PBS гэж сайн мэддэг. Энэхүү хамтарсан хөтөлбөр нь улсын эмнэлгүүдээр олгогдсон бүх эмийн хэрэглээнд хамаархаар болжээ. Энэхүү өргөжилт нь анхны үндэстний хүмүүсийн урт хугацааны өвчнөнтэй амьдарч байгаа эсвэл түүнийг тусах эрсдэлтэй хүмүүсийн эмийн хүртээмжийг сайжруулж хямд эм авах боломжийг нэмэгдүүлэх юм а. За Medicare-тэй холбоотой нэг өөрчлөлт байна. Энэ оны эхнээс эхлээд өндөр хөнгөлөлт авахын тулд эмнэлгээс гадуурх эмчилгээний зардалд илүү их мөнгө зарцуулах шаардлагатай болж байна. За Original Medicare Safety Net гэж байдаг. За үүний босог оноо нь $560-аас $576 болж нэмэгдэх бол Extended Medicare Safety Net нь за жирийн хүнд $2615, за Concess Card та бол $834 болж өсгөр байгаа юм. За Ахмадын асарх газрын ажилчдын цалин нэмж байгаа. 1-р сарын 1-ээс эхлэн хөгжтөний асрамжийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүст зориулсан хэд хэдэн цалингийн өөрчлөлтүүд хэрэгжиж эхлэх юм. За Aged Care Award, Nurses Award болон Social Community Home Care Disability Service Award зэрэг салбаруудын хамгийн доод цалинг нь өсгөж байгаа юм. Aged Care Award-ийн ажилчид хамгийн багадаа 3% нэмэгдэл авахаар байгаа юм а. За эрүүл мэндийн даатгалын үн нэмэгдэнэ. За олон эрүүл мэндийн даатгалын компаниуд 1-р сарын 1-нд жилийн нэмэлт төлбөрөө хүмүүст танилцуулдаг. Та өөрийн даатгалын үн яаж өөрчлөгдөж байгааг мэдхийг хүсвэл тухайн компанитай хандаарай гэж зөвлөж байна. За шинэ тээврийн хэрэгслийн үр ашигтай байдлын стандартыг тогтоож байна. Австралид зарагдж байгаа бүх автомашинууд шинэ тээврийн хэрэгслийн үр ашигийн стандартад нийцэх шаардлагатай болно. Шинэ автомашинуудын хаягдал хий буюу emissions нь кредитийн схемийн дагуу хязгаарлагдаж, компаниудыг бага хаягдалтай тээврийн хэрэгслүүдийг хангахыг урамшуулах зорилгоор энэхүү схемийг хэрэгжүүлэх юм а. За Виктория мужид төр хугацаанд байрлах төлбөртэй болж байна. 1-р сарын 1-ээс эхлэн 28-аас доош хоног дараалан орон сууцны захиалгыг хүлээж авсан Виктория дахь үл хөдлөх хөрөнгийн эзэд хураамж төлөх шаардлагатай болно. За энэхүү хураамж нь нийт захиалгын хураамжийн 7.5% нь байх юм. Үндсэн орон сууцаа түрээслэж байгаа хүмүүс энэ хураамжаас чөлөөлөгднө. За Виктория мужид газрын татварыг сунгасан байна. За энэ нэг сонирхолтой зүйл байгаа. За Виктория мужийн хоосон орон сууцны газрын татвар нь бүс нутгийн Викториягийн үл хөдлөх хөрөнгүүдэд бас хамаархаар болсон байна. За энэ татварыг тайлбарлавал хуанлийн жил 6 сараас дээш хугацаагаар хоосон байвал үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчд татвар ногдуулдаг. Зарим амралтын байшинг жилд доор хаяж 4-7 хоног ашиглавал энэ татвараас чөлөөлөгддөг юм байна. Өмнөд Австралид өрхийн хөнгөлөлтийг өргөжүүлжээ. Өмнөд Австрал нь хамтран амьдарч байгаа хүний орлогын үнэлгээг болиулж, харин илүү олон хүн амжиргааны зардлын хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой болж байгаа юм байна. Энэхүү Австрал 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн чухал хууль дүрм журмуудыг танд танилцууллаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.